Vi har hatt en lang og forhåpentligvis for de fleste deilig sommer, og det på tide å oppsummere hva som har skjedd siden sist. I denne episoden av Siste Nytt I Jussens Verden så skal vi snakke om Valros-kjendisen Freja, Baneheia-saken og ståa for ytringsfriheten I Norge. Blant annet. Og de som med for å diskutere hva skal jeg si? Holdt jeg på å si månedens viktigste saker. Nå har vi et litt større scope nå siden det har vært sommer. Men uansett, det da Sindre Granli Meldalen fra Presseforbundet.
Hallo, hallo.
Og Adele Mathesa Mestad fra Norges institusjon for menneskerettigheter.
Hallo.
Nim, hallo. Veldig hyggelig å ha dere begge to her.
Fint å være her.
Ja. Ja. Har dere hatt en fin sommer?
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Så bra.
Ikke noe flykaos.
Nei, den slapper det
ikke. Kan vi ikke ha det en spørsmål her, justen I flykaoset?
Det skulle vi, når du sa det nå, så var jeg sånn, at det skulle jo vært med her. Mm. Og jeg, bare for å si det også, jeg kom meg heldigvis av gårde, vi skulle til Spania med SAS, men det hadde ordnet seg. Men grunnen til at jeg ikke har tatt med det her, at jeg har en egen episode om streik. Vi gikk liksom innom alle sånne rettslige greier. Med streik og alt det der, så det, da kan man bare gå I episodeloggen og så se på status der. Så begynner vi heller med det som har vært sommerens andre store sak, I tillegg til streik. Det har vært...
Freja?
Ja.
Ja.
Valros kjendisen, Freja. Og hun... Ja, altså hun har jo vært mange steder, men endte I sommer opp I Norge, altså I Oslo-regionen, og ble jo en attraksjon, og fått masse oppmerksomhet, og det har vært veldig spennende, men så til slutt var det, slutt.
Til slutt var det slutt.
Til slutt var det slutt for det. Og nå var jeg veldig, nå ble det dårlig formulering her, men det har jo blitt stilt spørsmål ved lovligheten av beslutningen om å avlive Freja. Blant annet fra dyrevernorganisasjoner. Og ja, kan du si noe om det, Adela?
Nei, altså vi og Snim, vi avgrenser jo stort sett til menneskerettigheter når vi snakker om hus. Det hender jo at vi får henvendelser om dyrs rettigheter også. Og utgangspunktet så jo menneskerettighetene beskytter, ikke overraskende menneskers rettigheter, sånn at dette ikke noe vi går sånn veldig nøye inn I, men det jo interessant ut fra et mer sånn overordnet samfunnsperspektiv kanskje. Hva det som gjør at denne saken vekker så stort engasjement for så mange I en tid hvor man skal jo ikke drive med sånn whataboutism eller snakke om hva man heller burde engasjere seg for, men kloden har enda større problemer enn at Valrossen Freja ble avlivet.
Men det jo, men det jo et, også et uttrykk for, liksom, det et godt nok vern av arter da?
For det blir jo det neste spørsmålet, og det fint at folk engasjerer seg I de spørsmålene knyttet til enkeltdyr også, men det liksom viktig å si at det vi ser jo liksom en generell, altså det dør ut dyr og natur og I et rasende tempo akkurat nå.
Ditt poeng bare at engasjementet litt skjedd fordelt? At
nei, eller jeg skulle I hvert fall ønske at man kunne kanskje fordelt engasjementet litt utover enda større systemiske utfordringer som man står overfor.
Fått like stort engasjement for det?
Så det mulig at man da må begynne å liksom navngi flere dyr på flere steder på kloden, eller flere arter, sånn at man kan få det engasjementet litt mer spredt. Nei, altså... Det jo dyrevelferdsloven beskytter ikke sånn direkte dyrs rett til liv, men den gir dyr rett på dyrevelferd mens de lever. Og så det noen eksplisitte forbud, eller noen dyrarter som har eksplisitt beskyttelse. Det omfatter blant annet viltlevende dyr, hvor du må ha en særskilt hjemmel for å avlive viltlevende dyr på den ene siden. Og så på den andre siden så har jo statens myndigheter, her kommer menneskerettigheten inn faktisk, de har jo en plikt til å beskytte retten til liv til mennesker. Sånn at hvis mennesker utsettes for trusler av dyr, så må jo staten foreta seg noe. Så der ligger jo liksom av det spennende egentlig da. På den ene siden dette dyret som sårbart sin rett til beskyttelse og menneskenes rett til beskyttelse som man avveier de. Problemet med valrosser at de kan svømme veldig lenge under vann for eksempel, de kan dukke opp andre steder, man prøvde jo sikkert å tenke veldig nøye på alternative tiltak som å bedøve den og flytte den, men det veldig vanskelig for da forsvinner den under vann og kan drukne, så de har nok gjort ganske sånn grundige vurderinger av hvilke handlingsalternativer de hadde igjen, og de har jo forsøkt ulike ting. Sånn at, og de vurderingene blir jo veldig politiske, det jo bare interessant hvor stor liksom, politisk oppmerksomhet det også har fått, og så landet man jo da her da, i å beskytte folk. Og så kan man jo tenke seg, hvis man ikke hadde gjort dette, og denne valrossen hadde drept noen, så hadde det vært ganske kritikkverdig av myndighetene også.
Der ja, da, da hadde mediedekningen vært motsatt i den andre, andre retningen. Men det har jo... Altså, ja, for nå snakker du om ikke sant, dette, den avveiningen mellom ulike hensyn, og så har du jo... For en ting er spørsmålet, var det lovlig? Ikke sant? Og der er det sånn... Det er ikke noe sånn forbudshjemmel mot å gjøre det. Altså sånn jeg skjønte det nå, så er det sånn at, at man har lov til å foreta inngrep overfor dyr, med mindre man har en hjemmel som sier at du ikke
og det har man jo her,
kan gjøre det. Ja, har man det her?
Ja, i dyrevelferdsloven fra 12.
Ja, den går mer på bare...
Det går på måten man avliver på, ja, men så har du også naturmangfoldsloven gjør et unntak for avliving av naturlig viltlevende dyr, sånn at avliving av den type dyr krever vedtak med hjemmelig lov. Sånn at det, generelt sett, generelt sett så er det sånn at det finnes ikke noe generelt forbud mot avliving av dyr, men så har man spesifikke forbud mot avliving av viltlevende dyr, som også krever at de avlives på en human, eller det blir jo rart å bruke ordet human egentlig, men en hva heter det? Dyrman? Måte? Hvordan sier man det? Så det vil i så fall være at man har en plikt, altså det vil da være plikten til å beskytte menneskeliv i dette tilfellet da.
Ja, ja. Og der har det jo også vært kritikk av de vurderingene. Kan du si litt om det, Sindre?
Ja, her vet man jo litt om prosessen som jeg snakket om, fordi venn av podcasten, Marius Nordby i CJ-Norge, han fikk jo innsyn i de ulike dokumentene fra Fiskeridirektoratet, som kastet litt lys på disse løpende vurderingene som ble gjort da. Og i starten, når han ankom med Kragerø og så videre, så anser man at avliving ikke er nødvendig og uaktuelt, og så eskalerer det etter hvert, og særlig
på kadettangen,
hvor det er bilder av, det ser ut som hundrevis av personer som står tett på, og det rapporteres det kaster stein på henne, og hun oppfører seg stresset, og så videre. Og i kjølvann av det, 12. juli, så tas det en beslutning basert på en helhetsvurdering, ganske vanlig i justen, og at man mente at menneskers liv og helse sto i fare, og at dyrevelferdsmessig var også hun i en dårlig situasjon, da. Fremstod som stresset, mente man da. Så da tas det en beslutning om at hun kan avlives, og så prøver de å finne henne dagen etter, da er hun borte. Kanskje den er 12-20 meter under. Og så dukker hun da opp igjen på Kongens marina i nesten innerst i Oslofjorden, hvor hun da ligger der og soler seg og bader. Da. Og det er der hun blir skutt og avlivet. Og da har det jo blitt rettet litt kritikk, blant annet fra Nordby, om at var de vilkårene som ble oppstilt i vedtaket 2 dager før, hvor hun er på kadettangen, og hvor det er en antagelig farlig situasjon, var de til stede 2 dager etterpå,
når hun lå og solte seg og alt så,
ja, og der er jo han som er som sjef på marinaen der har beskrevet etterpå i endelig Aftenposten at der mente de at det var overraskende lett å ta vare på menneskers liv og helse der, at de hadde 2 ungdommer med walkie-talkie som sa fra når hun badet og så videre.
Ja, så var det bading og soling på skift mellom Freia og...
Så kan man jo si, så var de vilkårene til stede vanskelig å si, og hun kan jo forflytte seg raskt og så videre, så... Ja.
Og så er det et ressursspørsmål også, kanskje da, ikke sant? Hvis du skal håndheve regler om å ikke nærme seg en valross som kan svømme hvor som helst i Oslofjorden, det kan jo fort beslaglegge en god del ressurser man kunne tenkt seg å bruke på andre ting, sånn at det er jo noen
avvending. Men bøtelegging kom som et sånt alternativ inn, at man kunne eventuelt det, og det kan jo
få
en
ganske kjapp... Ja, men du må fortsatt håndheve bøteleggingsregler.
Men da er det spørsmålet hvor fort det eventuelt har effekt da, ikke sant? Ja. Hvis man ser at, oi, det har noen konsekvenser at ikke vi følger påleggene, som de jo burde bare følge i utgangspunktet. Men, og da er også da, i det vedtaket som kom frem, så har det jo vært kritikk av nettopp hvilke, både hvilke bestemmelser hjemler det vises til, og også hvilke vurderinger som ikke er der, ikke sant? Både det at det er en truet dyreart, forpliktelser i Bernkonvensjonen, som jo ikke gjelder som norsk rett, men man er forpliktet til, ikke sant, internasjonalt, og en del prinsipper i naturmangfoldsloven.
Og NOAS mener jo at man ikke har vist til en klar hjemmel for det, og de har bedt av direktoratet om å liksom opplyse om hva man mente var riktig hjemmel.
Ja, da, altså det, ikke sant, så vi blir jo, det vi kan følge med på videre er jo om det blir noe etterspill her. Etter hvert.
Det jo ikke ukjent politisk sagt, altså disse diskusjoner om avliving av dyr og skyting av ulv, og altså, ja. Det blir veldig fort ganske store diskusjoner om denne tematikken. Mm. Det jo bare, men dette jo veldig spesiell sits da.
Og så har vi fått mye kritikk internasjonalt, da, og også ja. Litt sånn at dette skjer akkurat i Norge, nettopp utifra det du sier der også, Adele, med at det har vært mange diskusjoner tidligere, og også kritikk av at liksom, Norge kanskje litt lett tyr til, altså trekker på den avtrekkeren da, bokstavlig talt, i saker om vilt levende dyr.
Det jo land med ganske mye mer utfordringer med ville dyr enn det Norge her. Vi har jo tross alt ganske få den type arter. Så man kunne jo tenkt seg at når det først oppstod, så klarte man å balansere det bedre, hvem vet. Men
så er vi ikke vant til det da, så kanskje
nei,
det er nettopp det,
det som det, at vi da blir et problem. Ja.
Men vi må forlate Freya der, for denne for nå. Og så skal vi snakke om en går litt noe veldig annet, og det altså Baneheia-saken. For der har det i løpet av sommeren kommet en ny siktelse, Sindre.
Ja, det mot Jan Helge Andersen, som formelt sikta for nytt altså, drap da, på begge jentene, så vidt jeg skjønner. Og det, så vidt jeg skjønner det, så jo det litt sånn formalia knyttet til at det har vært gjennomført sånn hemmelige ransakinger hos han, og når man skal bruke den typen tvangsmidler, så kreves det jo en siktelse.
Så det blir sånn automatisk, eller på grunn av straffeprosessuelle krav da?
Ja, ikke automatisk,
krav,
men skal du gjennomføre det, så ja, må du ha en ja. Siktelse, og da må man kunne rettferdiggjøre ja, at det foreligger den graden av sannsynlighet og så videre. Så der har det vært det, og så har det kommet fram opplysninger fra ulike avhør som han har hatt i mediene, hvor det har kommet fram at det er funnet DNA som antagelig kan være fra han på ja, den andre av jentene som han ikke er dømt for, hverken for å ha drept det.
Mm.
Han, ifølge Fedrelandsvennen og Nettavisen blant annet, så har han vel forklart sammen at han ikke husker, det kan ha vært en blackout. Så det, ja, det er jo der den står, og det er jo da gjenopptakelsesprosess på gang.
Ja, eller det er det. Eller det er det som er spørsmålet da, ja, ikke sant? Ja, om, det blir, ja. Om det blir det basert på det som er...
Altså, saken er jo besluttet gjenopptatt av gjenopptakelseskommisjonen, og da er det en
ny... Ja, men det er Viggo Kristiansen sin.
Ja, Viggo Kristiansen.
Ja, ja, ja. Fordi det er jo ikke Jan Helge Andersen, så her må jeg bare ha tunga rett i munnen, at Viggo Kristiansen sin sak er blitt gjenopptatt. Tatt, og nå driver Oslo politiet og undersøker og er egentlig innspurt med det. Vi skal nok få vite resultatet til høsten. Og det går jo på, tenker man at han gjorde det eller ikke. Ja, ikke sant? Skal man gå for frifinnelse eller skal det bli ny rettsak mot ham? Men da er jo Jan Helge blitt dratt inn i dette, ikke sant? For det har blitt funnet nye, dette med nye DNA-bevis og så nye undersøkelser, nye alvor.
Også at han har blitt anmeldt for en annen voldtekt, som ikke blitt gjort en del av gjenopptakelsesaken enn den andre saken, som man ikke har vært så åpen om, kanskje, som jo også har ført til at noen mener at noen skal se nærmere på om det har blitt begått tjenestefeil i politiet, at det er også et spor.
Ja, for det har jo også skjedd nå i sommer. Mm. Kan du fortelle mer om det?
Det er jo en separat sak, hvor det er en tjenesteperson i politiet i Agder, som etterforskes for mulig tjenestefeil av spesialenheten for politisaker, knyttet til at skal ha visst om en anmeldelse mot Jan Helge Andersen fra overgrep forut for ja, i sendelsene.
Så, 2009.
Ja, ja. Og da, og ikke, da, og informert, ikke har sagt fra videre. Da. Og da er det jo egentlig en plikt om å melde fra sånne ting til...
og lederen for gjenopptakelseskommisjonen har jo sagt at ja, dette skulle jo vi ha...
Ja.
Dette er opplysninger som vi skulle hatt på vårt bord.
Da hevdes det jo at det er noen uker igjen til det kommer en konklusjon fra spesialenheten i den saken da, som er da et helt separat spor som ikke har noe med selve gjenopptaket.
Men som jo gjør at hele dette Baneheia-sak-komplekse blir veldig komplekst. Altså blir veldig, ikke sant? Og det er ikke akkurat tillitsskapende da, for utenforstående å lese om denne saken som plutselig kan være en gigantisk rettssikkerhetsskandale.
Og dommen mot Kristiansen baserer seg i stor grad på forklaringen til Jan Helge Andersen, som det nå stiller spørsmål ved. Da. Og det er også ganske grunn til å stille store spørsmål ved avhørene som blir gjennomført, hvordan de blir gjennomført, og det, litt også i lys av det man nå vet om avhørsteknikk og bruk av ledende spørsmål.
Og så har det også blitt avdekket, det tror jeg også var nå i løpet av sommeren, at det har vært kontakt mellom var det etterforskningslederen, i hvert fall en som var involvert i etterforskningen da, og som var det som avhørte Jan Helge Andersen, og at han hadde kontakt med Jan Helge Andersen, også senest litt før konklusjonen til
gjennomtakelseskommisjonen. Det kom jo fram opplysning om det er en bok av Eivind Pedersen som dekket saken for Dagbladet den gang. Ja.
Mm. Så det ser også litt rart ut da, ikke sant? Så det er noen som stiller spørsmålstegn ved nå da. Ved Agder politiet distriktsin håndtering av saken.
Det eneste man kan håpe nå, tror jeg, er at man får raske avklaringer av alle disse spørsmålene, sånn at man fortest mulig kan få satt et punktum for denne saken. Jeg bare tenker på den vanvittige belastningen det må være for de pårørende her. At dette bare aldri tar slutt. Det må være helt... Når man tenker gjennom det, så får man helt vondt i magen.
Ja. Det er det ingen tvil om. Og hvor viktig det da er at det ikke gjøres justisfeil i begynnelsen, eller for sånn, nå vet man mer om avhørsteknikk da, men det at politiet i første omgang introduserte muligheten for at Jan Helge Andersen, ja, kanskje du bare var et offer, ikke sant? Så har de plantet en mulighet der, og så vet vi ikke. Ikke sant? Da får man ikke svar på, ja, hva ville skjedd hvis ikke de hadde gjort den feilen.
Så har det vært ganske betimelig kritikk av pressen også, at man ikke stilte kritiske spørsmål nok den gang, og også underveis, så at det kommer litt for sent, da, den tross alt gode kritiske journalistikken som har vært de siste årene med Bjørn Olav Jahr og så videre.
Har det endret seg senere, i senere saker? Eller er det samme greia?
Det er vanskelig å si. Det er nok litt større kultur for kritisk krimjournalistikk, også i innledningen av saken. Men det er jo vanskelig. Det er hensyn til offer, og det er en opinion, og det er, kan være sterk motstand fra etterforskningsmiljøet. Så det er jo mye lettere å drive granskning sånn i etterkant når man også har flere undersøkelser og svar, og ting ikke er så betent. Da. Men,
ja, for tenk i Lørenskog etterforskning for eksempel, det er jo en sånn, der tenker man jo sitt etter å ha lest hva som blir skrevet i media.
Og der har det jo vært, der har det vært en god del god kritisk journalistikk, synes jeg.
Også om journalistikken, ja.
Ja, også god kritisk, altså kritikken mot journalistikken som har vært nå har jo vært at den ikke var kritisk nok mot påtale og domstolene tidlig.
Men så har den vært mer kritisk.
I Lørenskog så er det en god del kritisk journalistikk også om politiets arbeid,
ja.
Synes jeg. Men det er interessant det der, jeg tenker det er viktig at du sier det, Sindre, fordi denne saken, den er jo helt forferdelig på alle måter, og hvis dette nå er det justismordet det ser til å være, så er det jo ekstremt alvorlig. Og det er ekstremt alvorlig for de pårørende som har måttet stå i dette så lenge, og da tenker jeg det er det aller viktigste at når dette endelig lander, at man liksom bruker godt med ressurser på å trekke læringspunkter, for dette kan ikke skje igjen, og da må jo alle gjøre opp altså status med sin søyle da, og sitt ansvar i det.
Og du kan jo, for vi har jo en sak til, eller to på en måte som har hatt litt samme omfang og konsekvensene da, det er jo den, ikke samme konsekvenser for det Birgitte Tengs-saken, der ble det jo ikke en domfellelse til slutt av fetteren, men der er det også en ny siktet i den saken, og den personen ble jo også nå veldig nylig siktet i Tina Jørgensen-saken, men også der mer på grunn av etterforskningsskrittene da, sånn at det var mer en sånn type formell siktelse. Men vi får jo vite mer til høsten, og hva som skjer både overfor Viggo Kristiansen, og også da, hvis det blir en frifinnelse der, vil det bli en gjenopptakelsesak knyttet til Jan Helge Andersen sin sak, da, for det han ikke allerede er dømt for. Det har vært du, Adele. Har sittet i ytringsfrihetskommisjonen i et par år nå, og rapporten deres ble levert nå i august. Og da har dere sett på ståa for ytringsfrihetens ve og vel i Norge, og ja, vi har jo lest, det har vært mye fokus da, på i de siste årene med den utviklingen vi har hatt på hets og folk som har trukket seg ut av offentligheten på grunn av det trøkket som pågår. Men dere har kommet til at ytringsfriheten egentlig har gode kår i Norge, så hva er grunnen til at dere mener det?
Nei, altså alt er jo relativt her i verden, sånn at hvis en norsk ytringsfrihetskommisjon ikke starter ut med et utgangspunkt om at ytringsfriheten har god kår i Norge, så ville det være noe veldig rart, fordi vi troner jo øverst på alle den type kåringer over ting som måler Freedom of the World Index i Freedom of Speech, altså...
Så du mener at det var ikke sjokkinglig, den konklusjonen der?
Og jeg mener jo at man alltid må begynne der, fordi at... Og så kan man diskutere, ikke sant? Det absolutt skyr på den norske ytringsfrihetshimmelen også, og de må man selvfølgelig diskutere, men hvis man ikke liksom tegner et bilde av den blå himmelen først, så blir de skydiskusjonene litt dårlig, altså da blir premissene for de litt svake da. Og det er jo fordi man har en sterk rettslig beskyttelse av ytringsfriheten i Norge, både gjennom grunnloven og EMK, man har gode reguleringer knyttet til, man har jo, altså ytringsfriheten er jo ikke absolutt ei heller i Norge, det er en rekke straffebud som kan ramme ytringer. Men man har også god liksom, gjennomgående rettslig beskyttelse av ytringsfriheten i mange ulike sammenhenger hvor det spørsmålet dukker opp. Så det er jo utgangspunktet. Og så er det største og viktigste spørsmålet som Ytringsfrihetskommisjonen gjennomgår, er jo betydningen av den digitale revolusjonen vi har vært gjennom de siste årene. Hva det vil si i fremveksten av disse tech-gigantene som har overtatt veldig mye av ansvaret for det offentlige ordskiftet. Før så var jo det offentlige ordskiftet, liksom, enten så stilte det opp på et torg og holdt en tale, eller så skrev det et leserinnlegg, og det var måten du kunne nå offentligheten på. Nå kan jo alle mennesker nå det som er anses som offentlig ved hjelp av et tastetrykk, ikke sant, gjennom en Facebook-gruppe eller...
Og det demokratiserer jo ytringsrommet.
Det er absolutt positivt.
Da, muligheten.
Ja. Det sier vi også, ikke sant? Det gir jo en påkobling på offentligheten som er bra, fordi det gir jo veldig mange grupper en stemme som ikke hadde en stemme før, og så har det noen åpenbare og alvorlige slagsider som vi gjennomgår også veldig nøye.
Ja, og hva... Fordi, for å si det, den forrige ytringsfrihetskommisjonen, det var jo på slutten av 90-tallet, så det har jo blitt en veldig annerledes virkelighet nå enn det var da.
Så det er jo virkeligheten som primært har endret seg, og så må man jo se hva... Og der har man jo regulatorisk ligget veldig langt etter veldig lenge. Det er jo ikke et særnorsk fenomen, det er jo et fenomen i hele verden.
Når det gjelder, hva skal jeg si, tech,
ja, hva gjør man med den akkumulerte makten som disse tech-gigantene har fått, både økonomisk og gjennom den, hva skal man si, makten de har over utøvelse av nettopp ordskiftet, hvilke ytringer de kan tillate, hvilke ytringer de tar ned, hvilke retningslinjer som finnes for det, hvilke kontrollmekanismer som finnes for det.
Og hva kan vi gjøre med det?
Nei, det er jo heldigvis, vil jeg si, EU som sitter i forsetet for de spørsmålene, de har jo tatt ganske store initiativer til å regulere dette i EU gjennom to direktiver. Det ene heter Digital Services Act, og den andre heter Digital Markets Act, og så har de også en del strategier knyttet til kunstig intelligens og så videre. Det er svært arbeid som involverer alle medlemslandene i Europa. Og det viktigste da som vi skriver er at man må regulere infrastrukturen for ytringsfriheten bedre. Det har man jo alltid gjort. Altså, du har regulert telegrafen og telefonen. Altså, du har på en måte hatt reguleringer av infrastruktur. Samtidig som man må være veldig forsiktig med reguleringer av ytringer, for det kan være skummelt å fort bryte med de grunnleggende begrunnelsene for
Men hvordan kan man gjøre det her da? Hvordan kan man regulere infrastrukturen til plattformen?
Det gjør man for eksempel gjennom innsynsregler på hvilke algoritmer de bruker, gjennom å etablere sånne trusted flaggers som kan være sivilsamfunn og akademikere som kan flagge, altså du får flere som passer på hva slags ytringer som er ute på plattformene, gjennom klagemekanismer knyttet til når er det man, hvilket innhold tar man ned og hvorfor, kriteriene for det, sånn at ikke det blir sånn, det har vært en svart boks nesten, ikke sant? Vi har ikke helt visst hva foregår innenfor tech-gigantene, hvordan er det de tenker om dette. Det har vært noen sånne egne reguleringer fra selskapene, for jeg tror selskapene selv heller ønsker jo ikke nødvendigvis dette Vilvesten-ryktet og ikke minst realiteten som har vært de siste årene. Så det er ganske sånn omfattende regulering som jo vil bli relevant for Norge også. Danskene har jo forsøkt seg på noen sånn tilleggsreguleringer, fordi de ville ta enda, de liksom gikk ut ganske hardt og sa det er demokratiene som må styre tech-gigantene og ikke motsatt. Men så viste det seg at det var ikke så stort rom innenfor det direktivet å på en måte legge på tilleggsreguleringer. Et viktig aspekt som vi skriver ganske mye om er bruk av moderatorer og hvilket språk de snakker. Altså, det er jo veldig mange engelsktalende moderatorer antagelig. Dette vet vi jo heller ikke mye om. Alle disse tingene burde vi jo vite mye mer om, ikke sant? Hvem er det som sitter og modererer innholdet på nett?
For det er jo de som, når det for eksempel blir et bilde blir sensurert, da, ikke sant? Eller blir tatt vekk, eller et innlegg, så er det moderatorer som sitter og går igjennom.
Og hvis de for eksempel ikke snakker de mindre språkene, da, som er naturlig antatt at de ikke gjør, i hvert fall i mindre grad. Og så er det selvfølgelig veldig mye av dette er jo algoritmestyrt, det er jo ikke mennesker som gjør disse vurderingene. Så den type krav kan man jo også stille. Og det er jo diskusjoner som foregår for så vidt i hele Europa. En ting som har overrasket meg litt, altså man prøver å løfte den diskusjonen opp politiske agendaen i Norge også, men diskusjonene stopper veldig ofte opp i sånn, vi må gjøre noe med tech-gigantene på en måte, uten at man kommer så veldig mye videre, men hva er det noe vi må gjøre? Og der er jo EU kommet ganske langt. Så det tror jeg gjør at de diskusjonene vil bli bedre. Og da kan man gå mye mer inn i sånne konkrete diskusjoner, for det finnes jo forskning på, for eksempel, hvor mye lovlig innhold er det tech-gigantene tar ned? Det har man gjort litt forskning på. Ok, hva slags kriterier er det de opererer med? Hvordan burde de kriteriene være? Og så er det jo en ting vi diskuterer ganske mye, som er det vi kaller for reguleringsparadokset, at jo mer du regulerer tech-gigantene, jo mer makt du gir dem til å på en måte vurdere hva som er lovlig og ikke lovlig innhold, jo mer makt får de jo, for da får de enda mer sånn håndhevelsesmakt i den digitale sfæren. Da. Og så et annet veldig godt eksempel som vi kom over når vi jobbet med dette var i starten av pandemien, så begynte de gigantene å forsøke å være konstruktive bidragsytere. Så da begynte de for eksempel å ta ned folk som spekulerte i om viruset kunne være skapt på et laboratorium i Wuhan som en konspirasjonsteori. Så to år senere så kommer liksom WHO og begynner å aktivt undersøke om det faktisk kan være sant, ikke sant? For en av ytringsfrihetens viktigste begrunnelser er liksom behovet for sannhetssøken, at man får ulike ytringer som ytres mot hverandre, og med det kan man sammen finne sannheten. Og hvis med en gang du sier sånn, nå skal vi regulere dette fordi det er åpenbart usant, så kan det etterpå vise seg at det faktisk var sant. Så det er også litt skummelt, ikke sant? Så vi er veldig sånn kritiske til regler som skal regulere hva som er sant og usant, for det vil være dementralt i strid med det som da er liksom en av de bærende begrunnelsene for ytringsfriheten. Så dette er ganske komplekse ting, og jeg tror det aller viktigste nå er egentlig at man begynner å diskutere mye mer konkret hva er de forslagene som ligger på bordet, hvordan vil de treffe Norge, hva er fordelene og ulempene med dem, og at diskusjonen kanskje kan flytte seg litt da, for vi har jo vært i litt sånn der sjokktilstand en stund over hvor stor makt disse selskapene har liksom fått over offentligheten, og så har man liksom ikke helt, det har vært litt som en sånn elefant i rommet nesten, så man ikke helt visste hvordan man skulle begynne å angripe.
Ja, og dette er jo kjempeinteressant. Jeg har hatt mange episoder om dette her også, og da har jo inngangsvinkelen vært liksom, kan man regulere mer ansvar for ytringen og sånn, og det har jo de fleste som har vært her sagt, nei, det er ikke en god idé, men hva annet kan man gjøre? Men dette her, det lukter egentlig en egen episode av det, jeg tror vi lar det ligge akkurat ligge der, men dere har jo også, ytringsfrihetskommisjonen kom jo med 90 hva skal jeg si, punkter eller med forslag, og noen av dem var jo også da just relatert, og her prøvde jeg meg, nå får du bare skytte inn hvis det er hvis ikke det er helt dekkende denne listen av delen, men en sånn oppsummering, og at det er både det er forslag om å endre eller justere på reglene for hatefulle ytringer i straffeloven, og også reglene for ytringer mot offentlige ansatte, ikke sant, hva du kan si. Det er typisk den tullingdommen, ikke sant? Kan du si tulling eller ikke? For nå kan man ikke si det. Og offentlighetsloven og innsyn, der har du sikkert lyst til å si noe, Sindre. Der er det forslag til endringer. Også når det gjelder ytringsfrihet og varslingsrett i det offentlige, det er et punkt. Og endringer i kulturloven, og å oppheve forbud mot politisk reklame, den lurer jeg litt på. Og noen endringer i åpenhetsloven, slik at den kan anvendes på plattformselskapers virksomhet i Norge. Nå skal jeg egentlig spørre deg, hva ville du trukket frem som det aller viktigste her, men nå skal Sindre få komme til ordet, og du kan få... hva synes du er det viktigste hvis du sanger her, Sindre?
Hvis jeg putter på meg presseforbundet hatten, så må jeg jo begynne med det som gjelder offentlighetsloven. Da. Ja. Og det er jo dette med retten til å motta informasjon, er jo en ansett som en del av ytringsfriheten også, og er jo, følger jo direkte av grunnloven paragraf 100 nå, og kommisjonen har en veldig sånne beskrivelser som vi er enige i av problemer på det området. Da. For eksempel med problemet med teknologien er jo går mye fortere enn det lovverket gjør, at man har veldig mangelfull arkivering og journalføring for eksempel, da, som uthuler offentlighetsprinsippene ved at man ikke vet om eksistensen til dokumenter. Så der er det noen forslag om endringer der, og så er det de endre loven på, det er mer innsyn. Altså, i dag så er det en bør-regel om at det er en del dokumenter som for eksempel interne dokumenter i organene, de kan man gi innsyn i, eller man kan holde det tilbake hvis det er påkrevd til hensyn av den interne saksbehandlingen. Og så skal det vurderes mer innsyn, og da skal man veie hensynet til den offentlige samtalen mot det værende man må ha for å kunne ha sånne interne, for å ta det som eksempel. Da. Det er i dag en bør-regel, og ansett som et fritt skjønn om man skal gi innsyn eller ikke. Der foreslår de å endre det til en pliktregel, altså et visst hensyn til den offentlige innsynet veier tyngre enn til de interne prosessene, for å ta det som eksempel igjen, så skal det gis hensyn.
Det er en skallregel.
Det er liksom, og det er da, tas ikke ut av løse luften, det er da etter rettsutvikling i EMD, basert på dommer som gjelder EMK artikkel 10, ytringsfrihetsbestemmelsen, som det også har vært oppe i Høyesterett, knyttet til Treholt-dommen og en legevakt-videosaken, en mann som døde der, og disse våpensakene med VG, hvor man da har gått på straffesaksdokumenter, da.
Men det er hva man skal få innsyn i.
Og der kan det oppstå en plikt til å gi innsyn hvis visse vilkår er oppfylt, da. Så vi for eksempel, da, men også Ytringsfrihetskommisjonen, poengterer nå at det er en at dette må harmoneres, da.
Mm.
Og i dag så kan man jo ta ut, man kan se for seg at man kan ta ut et søksmål om mer innsyn hjemla i EMK artikkel 10, men man kan ikke det etter offentlighetsloven fordi det ikke er en pliktregel der.
Nei, ikke så, sant? Ja. Så det handler nesten bare om å få den norske regelen i par med den rettstilstanden vi er forpliktet til.
Ja, det er min tolkning av
kommisjonens.
Og så er det et spørsmål om hvor stor forskjellen egentlig det er på man, og hvor stort eller lite rom, og ja, der er det fritt skjønn og kløft av dommen og så videre. Det er jo kløft og skjønn, ja.
Ja. Nei, la oss ikke gå inn på.
Kløft og skjønn er jo litt annet. Men, men det er også sånn, hvis det ikke anses å være fritt skjønn lenger, så åpnes det opp for domstolsprøving, for eksempel.
Ja, og da har man mulighet til det, mens det før har vært mer en sånn, hva skal jeg si, intern prosess, man kan kalle det med klaging videre oppover i... innen det systemet, da, så du får en...
Men så er det jo viktig å si, altså, ikke sant, offentlige myndigheter kan ha helt legitime interesser og ikke innsyn i ting, det er bare, ikke sant, det er utgangspunktet, men det er som Sindre sier, at den utviklingen man har sett i den europeiske domstolen knyttet til at man av og til kan etablere et innsynskrav direkte i EMK, det er jo en sånn spennende rettsutvikling, da, hvor egentlig domstolen på en måte har utviklet jussen de siste årene, på en interessant måte, så det var jo viktig, tror jeg, i hvert fall skrive seg gjennom det, og så vil jo antagelig bli diskusjoner om dette forslaget, vil jeg tro. Jeg tror ikke det er ikke gitt at altså, det kan det være veldig delte meninger om.
Absolutt.
Men jeg tror det er viktig å få den diskusjonen likevel, som også reflekterer at her har det skjedd en rettsutvikling internasjonalt.
Men hva tenker du ellers av disse, hvis vi holder oss på det der og der har kommet på forslag om endringer av lover og regler, da? Hva vil du trekke frem som du tenker er kanskje ikke du kan si hva du synes er viktigst, jeg vet ikke, kan du det?
Nei, jeg kan i hvert fall si at vi foreslår blant annet å endre straffeloven 185, som er denne
hatfylytringbestemmelsen,
for at den bedre skal, av to grunner egentlig, at den pedagogiske grunner, at den skal bli lettere å forstå når man leser den, men også for at den bedre skal gjenspeile den høye terskelen som Høyesterett i praksis legger til grunn, som er litt høyere enn det man kan lese ut av ordlyden.
Og det snakker vi mer om i den episoden som kommer neste uke. Det er om hatkriminalitet, så da går vi inn på forslaget deres om det.
Og det så jeg at to kloke jurister hadde skrevet at de var enige i forrige uke. Det tenker jeg er viktig. Ja, det er viktig at ytringsbegrensninger er så tydelige og klare som mulig, fordi hvis ikke så kan det virke nedkjølende på ytringsfriheten, ikke sant? Hvis folk ikke vet hvor grensene for det straffbare går. Men det er jo ikke ment å innebære noe sånn realitetsendring egentlig, da, men bare være en tydeliggjøring av hva som rammes.
Ja.
Og så er jeg nok enig med Sindre at disse innsynsspørsmålene er veldig viktige, og så tror jeg det som kanskje kommer til å skape mest sånn kontroverser i den grad det blir en politisk diskusjon om det, er jo dette med forbud mot politisk reklame.
Ja, for er det en god idé?
Nei, det har vi diskutert friskt i kommisjonen også. Poenget er at det forbudet gjaldt jo i en tid hvor det var sånn at man ikke hadde... Nå kan man jo fint betale for denne type politisk reklame på internett, og da virker det jo litt rart at en type politisk reklame som man kan betale for ikke skal være lov, mens all annen politisk reklame du kan betale for som ser helt lik ut på internett er lov. Så det her er det igjen den teknologiske endringen som har skjedd, som gjør at det forbudet framstår som litt gammeldags. Men så vil jo motforestillingen være at det er likevel forskjell på TV-sendte medier, og det at noe kan være et problem betyr ikke at du skal liksom gjøre problemet enda større ved at enda mer skjevhet, at du kan betale deg enda mer skjevt, at det vil ramme.
De store partiene med mye midler vil få mer, ja.
Men dette har jo vært et stort epos i, altså hva skal man si, dette har vært en stort tema i norsk rett over tid, sånn at...
Ja, så sier også politikerne nei til lobbyregister, ikke sant, så det blir litt sånn... Ja.
Så her det tipper jeg kan bli diskusjon rundt, og så har det jo allerede blitt litt diskusjon rundt forslaget om å heve terskelen for hva det er straffbart å si til offentlige tjenestepersoner, når vi skjønte hvor lavt den terskelen hadde blitt lagt i enkelte saker, da.
Ja, for da ble det trukket som eksempel som tulling og kålorm.
Kålorm. Og det er jo ett av mange forslag, altså det må jeg si, det er jo ikke, men det manifesterte seg, som dere vel nevnte i stad, i en sånn sak mot en advokat, som ble dømt for å kalle en politi, eller en vakt i domstolen for tulling, og som hun mente hun ikke hadde sagt, men som hun ble dømt for. Og det synes jeg litt interessant, fordi det diskuterer vi flere steder i kommisjonen egentlig, dette med liksom klasseperspektivet på en del av disse tingene. Jeg usikker på om vi hadde blitt så bevisste på det spørsmålet, hvis ikke det var for at denne advokaten hadde blitt dømt og tok liksom videre rettslig skritt, og det ble litt rabalder rundt det, fordi det er jo mye flere domfellelser her for streng snakking til politi, som i hvert fall jeg ikke var kjent med eller klar over, og hvordan terskelen praktiseres i praksis. Og så kommer selvfølgelig motforestillingen, som er helt forståelig, som er dette vil gjøre det mye vanskeligere for offentlige personer. Det kan jo være alt fra politiet til barnevernsansatte, til folk som allerede har ganske krevende
jobber. Ja, for jeg har blitt kontaktet av folk som har den litt sånn utsatte jobber, da, og får mye dritt. Ja. Veldig mye dritt.
Og det tror jeg man må ikke undervurdere. Det er ganske mange som har den type offentlige jobber som er fryktelig krevende, men det betyr ikke... Det betyr jo ikke at man, sånn er det med all straff, ikke sant? Det betyr jo ikke at man synes det er greit, og jeg synes kålorm, akkurat kålorm kan vi diskutere, men ikke sant, å kalle folk for stygge ting skal man jo ikke gjøre. Så det er jo ikke spørsmålet, det er jo ingen som mener at det er greit å gjøre det. Men spørsmålet er likevel om hvor terskelen går for å straffelegge den type ytringer, eller om man bør møte det på andre måter. Det er det som er spørsmålet. Så jeg tenker det er viktig å holde de to tingene litt klart fra hverandre.
Det er et veldig godt poeng. Og man kan da nettopp, er det andre mekanismer man kan dra inn i stedet? En,
hvor tillitsbyggende er det egentlig hvis en liten ung kid som blir sinnet på politiet fordi han blir stoppet på gata for n-te gang, som dessverre
og sier
noe i affekt der, og da er det på sikt, ikke sant, virker straffen da? Vil det virke tillitsbyggende? Hva oppnår vi med det? Hvor bør den terskelen gå? For vi driver ikke med straff i Norge, med mindre vi mener at det faktisk har en effekt, at det virker allmennpreventivt, for eksempel.
Og jeg snakket med Anine Kjærhoff i en episode 73, om da hets mot offentlige ansatte. Mm. Og nettopp hun beskrev da hvor bra det vernet egentlig er per nå, da. Mm. Hvis ikke det kommer noen endringer, men da var hun også litt kritisk til, jeg tror det var spesielt politiet sin, at man trenger kanskje ikke å ta alle de sakene videre, er det. Hun var nettopp på dette med hvordan den signaleffekten.
Og det er jo et prioriteringsspørsmål, altså det er jo dessverre sånn at ganske mange straffbare ting ikke blir forfulgt i Norge fordi man ikke har ressurser til det heller. Sånn at det er liksom en litt bredere diskusjon, men det er veldig viktig å si at det er ingen i kommisjonen som mener at nå skal alle offentlige tjenestepersoner tåle alt mulig rart. Det er det ingen som mener, så det er liksom et litt falskt motsetningsforhold hvis man etablerer det da.
Men det var en sak før sommeren, for å holde seg litt på ytringsfrihetsrommet, så for vi hadde jo dette forferdelige angrepet i Oslo. Men da ble det jo mye frem og tilbake etterpå med Pride-markeringer. Først ble Pride-paraden i Oslo avlyst den dagen, for det var jo, dette skjedde jo, angrepet skjedde jo natten før Pride-paraden i Oslo skulle gjennomføres. Men så var det masse frem og tilbake. Kan disse markeringene gjennomføres eller ikke? Og liksom ja og så nei, og så ble det vel stort sett nei fra politiet, eller anbefalingen da, fra politiets side, og så ble det mye kritikk av det også, fordi at det var andre typer arrangementer som fikk gjennomføre. Så hva tenker du om det, Sindre?
Det var jo først en veldig tragisk situasjon. Først disse drapene, og så etterspillet, kan man si. Da. Men den handler jo litt om ting vi har snakket om før her, hvor man må veie ulike verdier opp mot hverandre. Du har da retten til å egentlig demonstrere og ytringsfrihet. På den siden så har man da sikkerhetshensyn på den andre siden, og retten til liv. Og det er jo likeverdige verdier da, og her var det en situasjon hvor det var mye usikkerhet, må man anta. Og det var jo mulig å forstå Oslo politiet, at de tenker at det kan komme nye angrep, og at det var fare for det, at det var usikkerhet. Og så er det jo noe med det da, å sitte med ansvar for å liksom, dette kan dere gjøre, og så skjer det noe nytt som nok sitter langt inne da. Og Raymond Johansen faktisk i sin nye bok er jo inne på noe der knyttet til pandemihåndtering, og det er jo da sikkerhet mot frihet, og at det kan være, han beskriver at det er vanskelig å da ta det ansvaret om at nå holder vi skolen åpne, eller nå lar vi dem demonstrere, og så
better safe than sorry.
Ja, og det, ja. Og det jo vanskelig også å veie de mot hverandre. Men nå ble det jo også gjennomgått en del som trosset og gjennomførte demonstrasjoner.
Og det gikk bra, så det sikkert bra. Det også nører jo da litt opp under den, ja. Den kritikken av de vurderingene da, ikke sant? Dette.
Men så var det en vanskelig situasjon med en sikta som nekta å la seg avhøre, og det var, man visste jo antagelig ikke om han hadde noen flere, om at det kunne være andre ting planlagt. Så,
nei, og ikke, visste ikke og vet for så vidt heller ikke om skeive var målet for angrepet, ikke sant? Og hvis det var tilfelle, så var det var jo under Pride, det var før Pride-paraden, det var utenfor London Pub, og at, liksom den, at det da vurderingene rundt at Pride-markeringer kunne være ekstra utsatt, da. Det er jo forståelig at man tenker på det. Men det har jo også vært hva skal jeg si, en sak til som viser at det er viktig å fokusere på ytringsfrihet før vi forlater det. Det er jo angrepet på Salman Rushdie, som var nå i USA, og hvor han har levd under, han skrev en bok som førte til at hans liv bare har blitt helt ja, ganske vanskelig, og så ble han angrepet og livstruende skadet nå. Så ja, der er det jo, jeg vet ikke om du vil si noe om det, Sindre?
Det er jo en veldig sånn, viser de ytterste konsekvens, ja. Konsekvensen av å ytre seg kontroversielt, da.
Ja.
Og det er jo helt utrolig at han skal være fortsatt i fare så mange år etter at den boka kom, og denne fatvaen ja, ble utstøtt.
Og
det viser jo liksom, ja. og behovet da, for å verne de som ytrer seg om ting som er
kontroversielt. Ja, for det er fare for selvsensur, ikke sant? Mm. Og så er det jo interessant også med diskusjonen om på en måte verne av religioner og ytringer som er kritiske mot religioner, for det er også en diskusjon. Men da er man jo plutselig også på vei inn i noen sånne blasfemibestemmelser, ikke sant? Som jo vi har bestemt oss for å bevege oss vekk fra. Mm. At Life of Brian skal være lov.
Men det er jo et viktig menneskerettslig utviklingstrekk, da, at ikke sant, de menneskerettslige organene tar jo veldig hardt i ordet for at man bør avkriminalisere nettopp blasfemi. Det er altså angrep på, eller kritikk av religioner. Og det ytterste eksempelet på dette er jo dette, ikke sant, at hvis man ikke sikrer den type religionskritikk, kåret for religionskritikk i alle mulige former, så vet man jo historisk, og ser eksempler på det nå, at det kan få ganske katastrofale konsekvenser, fordi alternativene vil ofte være fryktelig mye verre. Så i Norge så avkriminaliserte man jo blasfemi, som jo er litt av årsakene til at vi ikke sant? Når man brenner en koran, så anses det som en kritikk av religion, og ikke av religionsfølgere, det skille mellom liksom, den som ytrer noe og hva den ytrer noe om, som jo er en forferdelig uting å gjøre, å brenne bøker, men altså da ikke straffbart lenger. Og det
med mindre du har stjålt boken.
Med mindre. Det er et Pride-flagg som du kanskje har stjålet.
Ja, da er det sånn, alt dette snakker vi om i neste episode, så kommer om hatet. Ja,
ikke sant.
Ja. Men det har også vært en ny sak innen trygderetts og EØS-komplekset, som er, hva skal man si, vi hadde jo NAV-skandalen, som jo ble rullet opp og viste at her hadde man jo overhovedet ikke forstått eller tatt inn over seg EØS-retten, og det førte jo til at folk ble fengslet. Ikke sant? Men, og det, og så da skulle man jo begynne å rydde opp, og hatt et trygdekoordineringsutvalg, og har skulle liksom komme med ulike tiltak, men samtidig så har det allikevel da, så har det kommet flere saker som viser at man bommer. Og nå, nylig, så har EFTA-domstolen kommet med en sånn dom, da, eller egentlig rådgivende uttalelse i en ny sak. Kan du fortelle om det, Sindre?
Ja, dette er ikke mitt fagfelt egentlig, men sånn i...
Vi hadde alle litt berøringsangst med EØS, det er komplisert.
Ja, men i korte tekst så handler det jo om sånn overgangsdødnad til enslig mor eller far, og om det kunne liksom begrense det når man flytter ut av Norge. Da. Og da kommer vel, så vidt jeg skjønner, EFTA-domstolen til at den, altså der går den retten til å bevege seg fritt inn i EØS-området går foran da. Og så er jo denne dommen et eksempel på det som har blitt omtalt som EØS-elefanten i rommet, og at disse EØS-reglene griper inn i veldig mye da, og som man kanskje ikke har vurdert når man har etablert ordningene godt nok, og, Og det har jo vært gjennomganger av det, så ser man at i tillegg så kommer det ja. Sånn som det her.
Ja, for dette var på en måte en varslet, sak da, på den måten at, både eksperter og trygderettsutvalget og ES, altså det mange som har ment her at dette her går ikke, men så har myndighetene liksom holdt på at jo da, det, det gjør det.
Det er jo også et eksempel på dette, man mente om at han sånn handlingsrom, at et handlingsrom viser seg å være mindre enn man trodde og skrumper stadig inn da.
Ja, det, og, det, og det, fordi EU-retten er jo dynamisk, eller EU-retten er dynamisk, ikke sant? Sånn, så det som man tenkte da man sluttet seg til i 94, det har, ting har endret seg siden da, da. Det er jo også en del av EU-retten som også kan gjøre det vanskelig for, med de vurderingene, fordi at det kommer nye avgjørelser fra EU-domstolen. Men jeg tror, altså vi, det er jo masse interessant her, og om lovgivers oppfølging, og hva som er årsakene til at dette skjer, og det har jo vært mange andre saker, men jeg tror, jeg tenker dette er egentlig ganske, dette egner seg egentlig til en egen episode. Så kan vi la det ligge her, og så kan vi få inn en EØS-person til å gå mer inn i dette her, så går ikke vi bare på det. Jeg tror vi må runde av, men vi kan også bare, altså Juspodden har jo noen sånne føljetonger som går igjen og igjen, men nå er det en som kan sjekkes ut, og det er advokatstreiken. For der ble det enighet før sommeren mellom advokatforeningen og regjeringen, eller justis, etter mekling, og det som ble resultatet da, var at det var et salærråd, tror jeg det var, hvor som blir oppnevnt og som skal komme med anbefalinger knyttet til justeringer av salæret til forsvarer og bistandsadvokater og andre som har den typen oppdrag. Så den er løst i hvert fall per nå. Og da tror jeg vi setter strekk for denne gang, og så sier jeg tusen takk til dere to for at dere stilte opp.
Takk selv.
Takk selv. Ja.
Vi gjør oss igjen i neste episode av Juspodden, som nå dere kanskje har gjettet allerede handler om hatkriminalitet. Vi høres. Moderne medier.